që në Krishtlindje popujt e tokës të shohin te fjala dritën që shndrit çdo njeri dhe komet t'i hapin dyert Krishtit, shpëtimtarit botës. Fraza me cilën Papa Benedikti 16 shpreh ndjetin misionar për muajin dhjetor e qën kishën drejt e në misterin e Krishtlindjes që po vjen, që shpella e Betlehemit të pa Jezusin foshnje. E si është bota pa Krishtin, një vend i varfër, i ftoft, i errët. Grashdi, pohonte Papa Benedikti 16 në natën e Krishtlindjes të vitit 2007, përfason tokën e keq trajtuar. E me gjitha të është edhe shenjë e diçka e tjetër. Është shenja e pranisë e dikujt që e largon të ftoft e ndriçon errësirën e motej.
Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano.
Në grashdin e Betlemit qielli e toka bashkohen. Qielli erdhi për tokën. Për këtë, prej andej del një dritë për të gjitha kohrat. Për këtë aty ndizet gëzimi, për këtë aty lind kënga.
Një këngë që fatkesisht nuk e dëgjojnë të gjithë, shumë janë shurdhër ose indiferent. Të tjerë, thot Papa në homilinë 24 dhjetorit vitit 2005, e dinë se ka nevojë për mirësinë e atij fëmije, por nuk ka një ide të saktë. E po në vitin 2007, ati shenjtë vazhdanë.
L'umanità attende Dio, la sua vicinanza.
Njerëzimi pret hyjin, afërsinë e tij, por kur arrin momenti nuk ka vend për të. Njerëzit janë tepër të zënë me vetveten, kanë nevojë kaq shumë për krejt hapësirën e kohën për të vendosur gjërat e tyre, saqë nuk mbetet asgjë për tjetrin, për të afërmin, për të varfrin, për Zotin.
Por Zoti nuk e lë veten jashtë, përpiqet të gjejë rrugën drejt zemrës së njerëzve. Ai e di se ka njerëz që e shohin dritën e tij, ashtu si barinte e Betlehemit, e shkojnë për te dhuratave dritave verbuese dyqaneve gjatë kësaj kohe festash. Në natën e shenjtë të vitit 2006, Benedikt 16 thoshte:
Tra i tanti doni che compriamo e riceviamo,
ndër dhuratat e shumta që blejmë e marrim, të mos e harrojmë dhuratën e vërtet, t'i dhurojmë njëri tjetrit diçka nga vetja jonë, t'i dhurojmë njëri tjetrit kohën e kohën Zotit. Kështu zhduket frenezia e këtyre ditve, kështu lind gëzimi, kështu vjen festa.
Një fest që si dje ashtu dhe sot kërkon që të kremtohet pikrisht në atë tokë quajtur shenjte për hir të lindjes së Princit Paqes, por paradoksalisht larg nga frytet e këtij privilegji për shkak të luftrave, konflikteve e mosmarrveshjeve që përshkojnë. Siç bëri thirrje vet Papa Krishtlindjen e kaluar.
Që cessino l'odio e la violenza.
Të ndalen urrejtja e dhuna. Ardh mirë kuptimi ndërsjell, u hapshin zemrat që të hapen kufit, le të zbres paqja për të cilën kënduan e engjëjt atë natë.
Sepse ajo këngë nuk është larguar kur nga Betlehemi e as qielli nga i grashdi vogël bosh që shpesh është bota pa Krishtin. Kjo është, si që tha Benedikti 16 në vitin 2007, shpresa që kemi në Krishtlindje.
Il cielo non appartiene alla geografia dello spazio.
Qielli nuk bën pjesë në gjeografinë e hapësirës, por në gjeografinë e zemrës. E zemra e Zotit, në atë natë shenjte, erdhi deri poshtë në grasht. Përvojtëria e Zotit është qielli, e nëse shkojmë drejt saj, prekim qiellin, atëherë bëhet e re edhe toka.
Allora diventa nova anche la terra.